Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Ketika masuk di stand up community, itu pressure is quite high. Maksudnya banyak dari teman-teman gue yang emang melakukan stand up, mereka bilang kayak, ya kita sih kalau misalnya di atas panggung aja ngelawak gitu, tapi sebenarnya kita ngelawak atas tekanan-tekanan hidup kita yang benar-benar berat banget gitu kan. Yang anak-anak stand up itu benar-benar ini banget sih, kayak under a lot of pressure, banyak ketakutan dan insecure juga gitu, banyak anxiety dan tapi ya makanya gue tadi bilang gitu ya, kayak semakin lu lucu di atas panggung kayaknya semakin besar problem lu gitu. Lu sendiri juga merasakan gak begitu udah masuk di stand up community gitu, that's what it is?
All of di stand up, di dunia stand up itu komedi, seorang komika tuh kalau punya materi yang relatable banget gitu sama orang-orang sekitar gitu, yang deket banget, terus punya premis bagus dari dirinya sendiri, ketika kita bawain di special show, itu jadi kayak suatu hal yang apa ya, kita bisa punya suatu hal yang sangat berharga banget. Jadi terkadang bukan kita ngumpulin pressure dalam kehidupan, tapi kadang kita tuh dipush untuk peka terhadap hal-hal atau premis yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa, itulah modal awal kita untuk menunjukkan kita siapa. Karena komedi kan tragedi plus timing. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan aib kita yang kemarin, kita tulis, kita bawakan dalam stand up kita, kita membiarkan semua teman-teman yang hadir untuk menertawakan kehidupan kita sebelumnya gitu. Itu kayak satu hal yang sangat berharga bagi kita. Bagi kami seorang stand up comedian gitu. Dan memang kita setiap harinya dipush untuk peka gitu. Dimana orang-orang ngelihat mungkin hordeng di mata orang biasa, ya cuma hordeng, tapi di mata seorang stand up comedian hordeng jadi hal yang lucu. Jadi kita tuh sampai sekarang, sampai detik ini, gue selalu kadang-kadang kayak ini lagi ngepush banget, gue pengen special show di tahun ini tapi belum dapat bulannya, belum dapat gedungnya juga. Gitu kan, mudah-mudahan dapat tuh. Tadi nonton.
Pasti
benar. Iya. Jadi gue sampai sekarang tuh masih yang ngumpulin apa ya? Karena kan premis itu biasanya datang banyak ketika kita masih lagi miskin ya. Itu banyak banget
dalam struggling.
Lagi struggling itu kayak wah, itu banyak sekali cerita dalam hidup. Ketika semuanya sudah dipermudah sama Tuhan, mana ya gitu kan. Apa yang paling masalah ya? Ya udah kayaknya 70% mah dari istri kayaknya, cuma banyak materi spesial show gue udah gitu kan. Adalah yang kedua nanti gitu kan. Yang insya Allah tahun ini digelar gitu kan. Nah, itu jadi kayak memang bener juga apa kata temen lu, dan jadi kayak seorang stand up comedian tuh memang dipaksa untuk peka terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena apa? Karena itu adalah hal yang bakalan diceritakan. Stand up itu adalah seni dalam bercerita. Jadi kalau kita tidak pandai menangkap momen-momen dalam hidup, ya lu gak bakalan jadi komika yang dikenal deh.
Tapi pada akhirnya banyak juga yang lebih memilih, karena saking pressure-nya terlalu ini ya, pelariannya akhirnya kayak ke narkoba gitu.
Betul.
Dan gue penasaran sih kayak what happened with you saat itu juga gitu. Karena itu adalah salah satu mungkin bisa dibilang kayak darkest moment dalam hidup lu juga ya, Diki.
Tapi gue betulin dulu, sorry. Jadi kalau gue melenceng ke narkoba itu bukan karena pressure stand up.
Oke.
Itu dikarenakan gue sudah punya penghasilan yang lebih dari cukup. Terus gue tinggal jauh dari orang tua.
Dan mulai iseng.
Udah. Right. Itu punya duit banyak, terus tinggal di luar, gak sama orang tua. Udah, itu dua poin itu yang bikin gue melenceng, yang akhirnya dapet teman baru yang tiba-tiba gak tahu dari mana, datang kenalan, main ke apartemen, dikenalin itu. Apaan? Gitu-gitu. Baru udah mulai gak mau pulang. Udah mulai. Karena apa? Ya gak mau pulang lah, orang gue colok ATM ada duit gue. Itu bikin kayak, udah lu mulai lupa nih. Dalam Islam kan ada istilah namanya istidraj ya. Istidraj itu adalah bentuk nikmat yang diberikan kepada umat dalam rangka membuat manusia ini makin jauh. Wah sih nikmat terus. Lu gak sholat tapi ATM lu banyak. Lu gak sedekah tapi rumah lu gede. lu punya apartemen, makin aja bergelimang gitu segala macam. Lu jutek sama orang, tapi orang makin sayang sama lu gitu. Terus dia dikasih terus nikmat kayak gitu, yang bikin kita tuh malah makin jauh. Dan saat itu gue ngerasa, wah kayaknya gitu deh gue. Gue makin lupa sama orang tua, gue lupa sama komunitas, temen. Dosa gue banyak ke komunitas yang membesarkan gue. Gue lupa teman dekat, lupa segala macam. Wah, hidup dengan dunia sendiri gitu. Gue ngerasa insecure saat itu karena gue rasa ya jalan yang gue pilih saat itu adalah kesalahan. Jadi gue nggak mau kemana-mana. Udah, gue di sini dulu lah. Gue lagi di lumpur nih. Tadah kalau gue udah bangun, gue udah mandi, baru gue samperin lo ya. Bukannya gue menghilang, bukan?
Jadi lo benar-benar kayak mau adalah kasih gue waktu untuk menikmati lumpur dan kejatuhan gue ini dulu gitu.
Iya. Jadi di lumpur gue tuh yang lumpur sekali gitu kan, karena happy kan, lumpur ini gitu enak sekali gitu kalau kayak yaudah gue bergelimang dengan lumpur ini lah, lembah hitam ini dulu gitu. Abis itu baru kalau udah selesai gue mandi, gue temuin dulu lagi ya gitu.
Tapi ada juga orang yang udah susah sih keluar dari lumpur tersebut ya. Lu gimana bisa keluar gitu?
Iya bisa keluarnya lagi ya itu tangan orang tua lagi. Parah pak, kalau lu apa ngeliat show gue yang gue apa ya perform zaman-zaman ada fotonya baru waktu gue di mana ya lupa, gue sama Abdur waktu itu perform itu baru gue yang kurus,
lu yang kurus,
iya kurus banget, ah segala macam. Dan itu di hari itu tuh gue jadi perform headliner setelah Abdur. Langsung gue lucu, tapi semalamnya tiba-tiba overthinking, ingat nyokap, telepon nyokap berbagai macam. Nggak tahu kalau saat-saat itu tuh kayak ada momen kalau lagi inget nyokap kan minta maaf. Nyokap bilang minta maaf mulu, kenapa sih? Padahal nyokap udah tahu.
What?
Diamnya orang tua tuh bukan dia nggak tahu, tapi dia udah tahu. Sebenarnya dari Diki dulu udah berubah, mama udah tahu katanya. Wah, dia udah tahu. Mama udah tahu. Mama diam aja. Dari gelagat Diki ada anak mama yang lahirin.
Wow.
Sedikit perbedaannya mama tahu. Nah kalau Diki lagi balik ke sini 1-2 hari itu bukan anak mama. Mama tahu. Setiap jengkal anak mama gerak geriknya, cara dia duduk, cara dia mama tahu. Wow. Cara dia menatap, cara apa, cara dia ngomong. Itu yang yang bikin gua masuk ke lembah hitam itu bukan karena pressure stand up, tapi karena hasil yang gua dapat dari kegemilangan saat itu karir, duit banyak gitu. Malah kalau stand up teman-teman stand up
malah enak,
komunitas yang sangat support, positif sehat, support gitu kan segala macam, karena begadangnya kita adalah bukan minum-minum, begadangnya kita tuh nulis materi
dan itu lucu gitu, it's entertaining. Gue suka banget tadi, sorry, nama termnya apa ya, kenikmatan yang terus dikasih sama setan supaya kita jauh.
It's the drugs, sama Tuhan sendiri malah.
Iya,
kenikmatan yang dikasih terus gak berhenti.
Sama dikasih sama Tuhan atau dikasih?
Iya, dikasih sama Allah.
Oh gitu.
Ya Allah memberikan.
Kira kayak kenikmatan dikasih sama setan.
Bukan, Allah ngasih kenikmatan bentuk-bentuk hukuman buat kita dalam bentuk nikmat.
Itu konsep yang okay. Jadi bentuknya seperti ujian kali ya?
Iya, ujian. Sebenarnya ujian gitu. Kalau di saat lu sadar di satu momen, kok ibadah gue kurang tapi rezeki banyak ya. Ada yang ada empat-empatan, 5 waktu, sedekah, sholawat, segala macam.
Tapi rezekinya gak seberapa gitu. Ya.
Malah kurang, malah minta. Kenapa ya?
Ya
bagi teman-teman atau di luar sana yang bisa berpikir mungkin karena iman, kalau iman tebal, imannya bagus gitu, mungkin berpikir ya mungkin bahagia gue bukan di dunia, entar kali Allah punya rahasia gitu kan. Bisa sesederhana itu kalau orang berpikir imannya udah.
Iya.
Gue saat itu berpikir gitu, karena mau apapun gue udah punya sesuatu, udah punya semua. Motor gue udah bagus, duit gue banyak, malam gue clubbing apa segala macam. Itu yang bikin gue wah gue makin jauh ya. Kita kalau udah kerabing, udah minum keras, mana sholat sih, kan gak bakalan sholat dong. Gak bakalan momen ngumpul keluarga lewat, apa segala macam lewat. Satu momen tuh kayak lagi semabuk, nyokap nelfon.
Wow.
Gue keluar dulu, gak angkat. Diki lagi ngapain sih? nggak pakai assalamualaikum, nggak apa-apa, nggak pakai apa, cuman mama lagi ngomongnya, Diki lagi ngapain sih? Hah? Lagi di rumah teman mah. Oh, nggak tahu kan mama, hatinya nggak enak aja ngapa ya? Gue langsung, ah cih, gila bro, beneran bro, beneran hebat bu feeling keluarga bro, feeling mama tuh.
Ya.
Halo, Diki lagi ngapain sih?
Iya.
Nggak ada miss call, nggak ada apa segala macem, ya. Langsung aja ngomong gitu. Lagi di rumah teman? Oh, rumah teman. Oh iya dah, mama mikir kenapa-napa gitu. Soalnya perasaan mama gak enak aja, gak apa ya gitu.
Anjing lagi. Sober sih man. dari udah so, udah minum-minum gitu langsung.
Oke, okay. Gila langsung segar. Yo, car free day aja yuk. Yeah. Karena seger kan, minuman keras tidak terasa. Langsung dari nyokap.
Sober.
Ting. Iya, parah kayak gitu langsung.
Wow.
Tuh banyak deh hal-hal kayak gitu ketika gue lagi jauh. Terus nyokap yang gak tahu deh. Nyokap udah giringan. Allah Tuhan, kali ya, Tuhan kali ya. Dia bisa bergerak dengan cara Allah, bergerak dengan tangan Allah mungkin. Yeah. Sebab musababnya dari orang tua, karena orang tua punya feeling dan yeah. ikatan batin darah sama anak.
Ya. Yeah. Dan gue ngerasa gue sendiri juga kalau misalnya sampai dibiarinin sendiri dan tanpa kontrol nyokap gitu ya, gue mungkin udah jalannya udah beda, tau gak sih? Jadi ada teman gue ini, gue lagi SMA kelas 1, no kelas 2, SMA kelas 2, ada temen nawarin narkoba gitu, putau. Dan itu dia nawarin di depan mata gue, dan dia nantang gue lagi, dia nantang kayak, bro lu tau gak, ini barang mahal banget nih, tapi gue kasih lu gratis. Yeah, ya kan, gila, darah Cina gue yang suka gratisan ini langsung kayak yes, I like free stuff, okay. Gitu kan. Nah, yang kedua, dia bilang banyak banget temen gue pertama kali nyobain putau itu dia bakal muntah. Gue penasaran deh, lu cukup kuat gak ya untuk gak muntah?
Ini, yeah. Iya gak sih? Jadi I kayak, dare you.
Iya, yeah, I dare you, yeah. Gitu ya, kayak.
Dan, jiwa muda gak bisa ditantang lagi, yeah. Kan.
SMA kelas 2 gitu, yang kayak yes, come on, gue mau buktiin lu kalau misalnya gue kuat gitu. Tapi hati kecil gue bilang kayak, lo abis ini bakal dijemput sama nyokap lo. Aneh banget kalau misalnya muka lo kayak berantakan gitu. Jadi gue bilangnya, sorry ya, abis ini nyokap gue bakal jemput gue. Kayaknya gue skip dulu deh. Tapi next time. Yeah. Which is untungnya gak pernah ada next time itu lagi. Tapi kalau misalnya saat itu yang jemput supir gue, most probably gue bakal nyobain. Gitu.
Ya. Yeah.
Kalau misalnya gue saat itu ngambil angkutan umum, mungkin gue akan nyobain. Tapi karena kebetulan banget nyokap gue yang jemput gue memilih untuk tidak gitu. And I think itu benar-benar perlindungan dari Tuhan banget. Yeah. Karena gue tahu juga ada temen gue yang diracunin sama nih anak, itu akhirnya dia benar-benar terlibat dalam narkoba selama 10 tahun ke depan. Dan hidupnya hancur banget. Sekarang ini udah yang suka ngomong sama tembok gitu. Maksudnya separah itu, otaknya udah fried gitu, udah angus banget. But anyway, gue ngerasain banget kayak kadang-kadang ketika kita berserah sama Tuhan, senakal-nakalnya anak kita, tapi tetap aja Tuhan mempunyai rencana yang baik juga yang akan membawa si anak itu kembali gitu dengan doa orang tua.
Yeah.
Itu sih yang gue belajarin dari cerita kita berdua gitu.
Gue percaya. Apa cara nyokap gue tuh nggak frontal dalam apa ya, kayak narik anaknya lagi yang udah kejauhan. Caranya tidak frontal, dia halus banget. Halusnya itu bisa dibilang kayak gue kan tinggal di luar ya. Alasan dia untuk manggil gue ke rumah tuh cuman, Diki di mana? Gini sini gitu. Pulang dong, mama bikin ini buat Diki. Gitu. Nggak, makan ya, jangan sampai nggak dimakan ya. Kan mama marah nih gitu. Itu adalah sebenarnya trik atau cara nyokap buat sekedarnya, ayo sini lu pulang. Ntar pas gue sampai rumah, ada aja yang dicuruh sama dia. Diki jangan lupa mama mau kesini, terdepanin mama, Diki saudara mau sono gitu. Dia sibukin gue, supaya gue kemana-mana. Yeah, Diki ada kerja besok, gak ada, oh yaudah berarti ini. Selama gue bilang gak ada, berarti ada aktivitas dari dia. Itu cara nyokap gue untuk supaya jangan kemana-mana, jadi keluar anak. Ini. Tapi mungkin karena gue udah gede, gak mungkin dilarang kayak gitu ya. Mungkin cara nyokap gue sehalus itu untuk memprotek. Dan apa ya, effortnya seorang ibu untuk ayo balik lagi gue. Kalau gue yang lahirin, lu harus kembali lagi sama gue gitu.
Tapi itu yang gue percaya, ini mungkin kepada tetangga gue yang lagi nonton juga gitu, tetangga-tetangga kita gitu ya. Kalau misalnya lu adalah orang tua dan lu punya anak gitu ya, itu salah satu bonus kali ya, bukan ketika kita terus berpegang sama Tuhan, kayak nyokapnya Diki gitu, ketika kita terus berpegang sama Tuhan, sejauh-jauhnya anak kita, karena kita udah gak bisa kontrol lagi kan, dia nonton di TikTok apaan, dia nonton di YouTube apaan, dia sama teman-temannya nongkrong, itu kita gak tahu mereka lagi ngapain, tapi sejauh-jauhnya mereka, kalau misalnya kita sebagai orang tua itu berpegang terus sama Tuhan, tapi ya at the end akan dibalikin lagi kok gitu, kayak dan dilindungin juga gitu, karena kita benar-benar udah gak bisa, udah lepas kontrol banget gitu. Kalau misalnya, siapa yang tahu kalau misalnya lu tiba-tiba lagi tinggal jauh dan didatengin sama temen orang entah dari mana, ditawarin narkoba, dan lu juga sempat ada di season tersebut, dan lu bisa sober juga gitu. Itu akhirnya mengalahkan kecanduan itu gimana, Diki?
Gue menutup diri dari segala hal. Dalam artian, kalau gue sudah di rumah, mama juga membatasi aktivitas gue untuk tidak ada aktivitas di luar rumah. Pekerjaan stand up, panggilan stand up, job, nongkrong dari teman, bahkan cuman keluar rumah 400 meter selama 3 bulan gue gak lakuin.
Wow.
Jadi udah di rumah saja ya, makan, main PS gitu. Main PS di kamar, main PS gitu. Terus makan, makan juga dibawain sama nyokap gitu.
Wow. Itu kayak masa rehab lu lah.
Iya.
Jadi istri ini, belum ada ya?
Belum ada. Ini anak mama. Jadi apapun yang terjadi mama yang terima. Kalau emang rusak mama yang benerin. Karena bisa kok, gitu. Gak usah pakai gini-gini segala macam. Itu udah jujur ya ketika keluarga semuanya gitu bla 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 segala macam. Oh ya udah. Ya dan it works banget.
Yeah.
Karena semua feeling orang tua tuh benar, dan yang paling betul adalah seorang ibu. Benar udah. Feeling dia tuh enggak ada yang ngalahin dah feeling dia tuh.
Bokap di mana saat ini?
Saat itu bokap udah enggak ada kan? Udah.
Oh, udah almarhum ya.
Udah almarhum. Gitu. Bokap meninggal tuh ketika gue lagi di donor kebab baru 4 bulan pertama gue kerja di donor kebab, almarhum meninggal. Itu dia.
Okay. Kalau dari pas ketemu istri sendiri gitu ya. Ini lu sendiri kan gak tahu ya, mungkin gara-gara dipanggil Neng gitu, orang mikirnya lu agak-agak ke arah sana gitu kan. Kok istri lu mau nikah sama lu gitu? Sambil keselak ya.
Alasan dia mau deket sama gue juga pun karena gue lucu.
Oke. Okay.
Karena gue kemayu.
Oh, really?
Iya, karena gue kemayunya dia seneng gitu.
Oh really?
Yes gitu.
Kenapa? Kenapa? Karena lebih kalau kemayu itu lebih apa ya, lebih mengerti wanita.
Iya, menurut gue gitu. Kalau karena dengan kemayu itu sebuah privilege bagi cowok untuk bisa mendekati seorang cewek atau masuk ke dalam momen apapun, pasti bisa diterima.
Wait, definisi kemayu itu apa sih?
Ini, dari gue ya, gue tuh gak suka pakai parfum cowok.
Oke,
itu pertama, first impression dong, ketika kita mau nongkrong atau masuk ke dalam circle yang bisa dibilang lebih banyak ceweknya, yang ketika yang cowok banget itu pasti susah loh, karena dia kan effort dengan kejantanannya, tapi kalau cowok kemayu, tinggal duduk begini, ih bawa apa enak banget sih, gitu. Kok pakai ini dong, kok pakai Chanel yang ini, ini kan buat cewek gitu kan, iya langsung ngeblend. Jadi memang gue buat nambahin circle pertemanan cewek juga gitu, lebih ke sana gitu.
Dan
gue gak tahu kenapa istri gue nih kepikiran untuk pengen jadi berumah tangga sama gue gitu kan. Gue juga gak tahu gitu kan, kita cuma jalanin aja gitu kan. Dan kita tidak pernah berikrar, ayo kita pacaran. Gak ada tuh sampai sekarang, detik ini gue nikah juga gak ada keluar ayo kita pacaran atau aku suka dengan kamu. Tidak ada.
Oh, gak ada tembak gitu ya?
Gak ada tembak. Jalan aja, udah jalan, terus udah mulai, udah kan start kita dari mulai jalan, kan, terus bisa anterin aku gak? Anterin aku gak? Oh bisa, anterin, gitu kan, terus pulang terus di rumah, nonton TV gitu kan, ada keluarganya gitu, udah standar itu, gitu kan, gak ada yang masing-masing bilang, ayo kita pacaran karena kita udah mulai dekat, gak ada. Jadi tiba-tiba udah jalan gini-gini, kita nikah yuk. Dia minta
berapa bulan tuh?
pacarannya. Setahun kurang.
Oh, setahun kurang. Jadi setahun kurang, dia yang ngomong kita nikah yuk.
Iya, dia bilang, saya mau gini-gini aja, gak ada garis finishnya. Orang lari aja ada garis finishnya. Gila, sebuah filosofi yang sangat menyentil seorang pengangguran ini. Yang duitnya ketika diminta nikah cuma ada 12.500.
What?
Yes.
Lu padahal udah stand up juga kan saat itu kan?
Iya. Yeah.
Cuma ada 12.500?
Iya. Yeah.
Oh, dari kan stand up itu sebenarnya gak terlalu. Gimana-gimana banget, gak fantastis banget.
Saingan kita banyak. Komika selalu melahirkan yang lucu-lucu tiap tahunnya 630 ribu komika.
Wow, yes, yes. Orang lucu di Indonesia banyak ternyata.
Iya. Jadi ya, kita harus bersaing dan harus punya persona. Oh, apalah gitu ya, yang membekali kita di dunia tren. Nah, itu istri bilang begitu, deg-degan pasti dong. Ketika dia ngomong begitu, otomatis badan biru dong pastinya. Pucet tiba-tiba. Kok aku ngomong begitu kayak orang masuk angin sih? Tahu. Kayak tangan kita udah begini. Ini lagi mikir nih kemana gue minjem duit. Akhirnya balik rumah malam itu saat itu. Cerita ke nyokap. Kata nyokap, jangan ditolak.
Jangan ditolak?
Jangan ditolak karena Diki belum siap, jangan. Ini semua sebab-musababnya udah dari Allah, berarti jodoh Diki udah nyampe.
Wow.
Masalah nikah, mau bikin yang sederhana atau mau bikin cuman di KUA doang atau mau bikin yang gede, itu masalah rezeki, karena rezeki kita ada yang tahu. Gak sholat dah, ya minta sama Allah dah, tak pasti rezekinya ada aja. Makanya udah, mungkin nih setelah nikah jadi pintu gerbang buat Diki untuk bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan setelah nikah rezekinya makin bagus. Nikah akhirnya gue
dengan 12,5 juta modal?
Enggak, minjem sono, minjem sini, kepumpul 30 juta.
Wow.
Iya, 30 juta nih, punya duit 30. Mertua. Itu mertua ya, mertua bapak gitu.
Iya.
Gue di sini bilang, ya, kayaknya Diki pengen serius nih ya.
Iya.
Si mana? Gitu. Pengen nikahin anak ayah.
Iya.
Oh, mertua gue ngeliat ke gue gitu. Bencong nih anak. Tidak ayah. Aku laki-laki memang. Tapi duduk kayak gini.
Aduh, jangan-jangan putri gue lesbian. Dia sukanya. Sukanya sama yang gini-ginian.
Gue tuh ketika ayah mertua gue almarhum ngeliat gue tuh. Sambil diem gini. Gue takut gitu. Tuh gue takut keluar dari mulutnya tuh. Kamu cewek sebenarnya. Tidak, saya cowok. Saya menikah. Terus kasih unjuk ya
KTP pria gitu. Ya lu kasih tunjuk apaan?
Ini foto-foto Diki waktu nge-band.
Lah kamu pakai makeup nge-bandnya?
Yes. Anak muda yang kenal dengan bedak pixie saat itu cuma aku. Dan di saat orang lain pada keringetan, aku udah pakai lip balm. Gila lah. Jadi ngomong lah tuh, dan gue menikah. Tapi cuman ada duit cuman gini ya gitu. Lah duit 30 juta nikah. Buat bayar taman sama jupa supaya kurang.
Dan gue mau dikasih makan apa?
Penghulu kayak belum.
Iya.
Tapi ya itu. Almarhum gue tuh the best. Almarhum mertua gue tuh bilang. Ya udah seadanya. Ayah gak ngeliat ininya. Yang ayah lihat adalah kesungguhan Diki menjadi seorang suami. Yang nanti bakalan menghidupi anak ayah.
Gila.
Karena tongkat estafetnya ada Diki pegang.
Wow.
Tanggung jawab sekarang ada di si Ebi, nyari surganya udah bukan ke ayah.
Wow.
Saat ijab kabul nanti, itu jadi saksi. Putus, udah orang tua. Dimana tanggung jawab dosanya dia semasa dia belum nikah, suami yang tanggung.
Wow.
Siap? Siap. Masalah rezeki mah. Gak usah dipikirin. Burung aja mah udah... yang ditinggal di pohon tinggi banget di ujungnya di situ, Allah kasih rezeki nyampe. Ada semut yang di lubang gitu, ada rezekinya nyampe kalau udah Allah kasih. Jangan kan kita yang jalan itu pasti ada. Ya ya, alhamdulillah ratu. Gua beraniin nikah. Abis nikah 2 bulan pertama ada aja utang baru. Belum, ternyata tidak semudah itu ternyata.
Katanya gerbang rezeki.
Iya. Cepat gitu. Utang lagi. Bagaimana ya? Tapi ya itu, akhirnya gue ngelewatin momen atau proses dari nol hingga akhirnya sampai sekarang gitu kan. Oh ternyata menikah tuh kayak gini gitu ya. Ketika Allah udah masih buka lagi rezeki satu, rezeki dua, rezeki tiga, ketika gue mulai memberanikan diri ngontrak di luar dari orang tua. Ngontrak yang sebulan 2 juta, nah dari situ rezeki udah mulai gitu, sekarang. Nah istri yang menemani dari nol.
Dari nol, minus iya. Malahan ya.
Minus banget itu, minus. Iya gitu mah. Uang ampau kurang, masih kurang banget itu mah. Nombok udah itu mah. Pakai malu banget udah saya.
Wow, lu sendiri udah ngerasa sukses belum? Atau sebenarnya definisi sukses untuk seorang Diki itu apa?
Definisi sukses untuk seorang Diki adalah dimana rezeki atau yang gue dapatkan itu selalu berkah. Karena berkah dalam artian tuh selalu Allah berikan rasa cukup buat Diki. Jangan ada kurang. Dan nilainya tersebut juga yang gue dapat, gue bisa menghidupi istri, keluarga, karyawan yang jadi concern gue ya sekarang. Sekarang gue ada di fase kayak apa ya, bengongnya gue tuh udah bukan lagi bengong mikirin aku pengen punya ini deh. Gue pengen jalan-jalan ke sini. Enggak, jadi bengongnya gue tuh di sampai umur berapa ya gue masih bisa produktif, gue punya karyawan. Di sampai umur berapa ya gue bisa ngelunasin rumah. Sampai umur berapa ya gue bisa
tanggung jawab ya, ngomongnya itu tanggung jawab.
Iya, ngawang gue tuh udah kemana-mana.
Udah tanggung jawab gitu, udah ngomongnya kayak bertanggung jawab banget gitu bengongnya.
Iya, gitu. Wow. Karena definisi sukses, balik lagi menurut gue, ya mudah-mudahan Allah cukupkan terus rezeki gue sampai gue tua. Karena gue cuma minta, kalau setiap sujud terakhir gue di sholat, ya Allah, yang saya bisa, yang aku bisa cuma ngelucu. Jadi tolong dibukakan pintu rezeki yang sebesar-besarnya dari cara gue ngelucu. Dan bikin orang Indonesia mau sampai kapanpun tetap bisa cara ngelawak gue. Di sujud terakhir gue selalu ngomong gitu. Gue latar belakang akademisi gue gak pintar, gue gak cakep, yang gue bisa cuma lucu. Udah minta modal itu doang.
Dan gue ngerasa kayak kadang-kadang kita itu akan selalu dicukupi dengan talenta yang Tuhan udah ngasih ke kita gitu. Dimana kayak ya lu punya satu talenta yaitu ngelucu. Dan kayaknya lu akan, yeah, it's okay. Lu punya satu itu senjata lu. Dan hidup lu akan cukup gitu. Bukan, boleh serakah gak Tuhan? Boleh beli Ferrari atau Lamborghini gak Tuhan? Itu bukan cukup namanya Pak.
Iya betul.
Itu namanya lebay. Jadi, tapi kalau misalnya lu pengen bertanggung jawab dan lu pengen terus melayani Indonesia dengan kelucuan lu, I think dia akan selalu memberikan yang cukup buat lu gitu kan.
Terima kasih.
And gue gak tau kenapa hati gue dari tadi tuh ngerasa kayak lu adalah seseorang yang ketika ngelucu pun kayak Tuhan pun juga ikut tertawa. Karena karena apa ya, karena ya mungkin dari pengalaman hidup lo, dari surrounding lo, dimana you know lo di surround sama ustadz, pendakwah dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak hati lo itu udah satu align gitu, satu hati dengan hatinya Tuhan, sehingga yang keluar itu bisa dibilang kayak sukacita dari Tuhan gitu yang yang orang-orang bisa ngerasain juga gitu. Walaupun kadang-kadang gak ada hubungannya sama Tuhan ya. Tapi mereka juga bisa ikutan ketawa dan gak tau. Itu dari gue sih. Gue ngerasa dari tadi tuh I just enjoy it. Orang kan bilang gitu ya. Ada perasaan surgawi di dunia gitu. Dan ini dari tadi kita ngobrol, gue ngerasa ada perasaan surgawi tersebut. Ini nikmatan surga gitu menurut gue.
Iya. Kalau bisa dibilang tadi apa yang udah bilang tadi. Kalau bisa dibilang istilahnya itu apa ya, romantisme keimanan. Biasanya begitu sih.
So good.
Kayak gitu kan. Yeah. Ya lu ngerasain semuanya, mudah-mudahan apa yang gue lakuin terus bikin orang senang itu adalah mewakili apa yang senyuman dari Tuhan juga kan, kayak
betul,
gitu misalnya.
Betul. Karena Tuhan itu menurut gue bukan Tuhan yang suka cemberut gitu ya, tapi Tuhan yang sangat joyful gitu, yang joyful banget ketika dia lagi menciptakan ciptaannya. Dia juga joyful, sukacita, dia seneng banget dia bisa menciptain manusia gitu, betul, dan betul, segala isinya. Iya. Jadi sukacita yang sama itu pun juga tersalurkan melalui Diki Divi gitu. So,
kasih.
Gue mau ngasih lu sesuatu ya. Ini adalah silakan. Ini isinya rumah-rumahan ini ya, gak usah dibuka. Ribet kalau dibuka ya.
Oke oke. Siap.
Jadi ini lu dengan istri lu sekarang ini kan udah punya rumah juga. Terima gitu. Kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat simbol bahwa di rumah lu sendiri itu udah ada terang, dan terang lu itu bisa menerangi tetangga-tetangga di sekitar. Yes.
Sweet. Terima kasih.
Thank you. Terima kasih banyak. Thank you so much udah menyempatkan waktu untuk kesini juga, Diki.
Sama.
Gua really appreciate banget. Dan gue kayak tadi ya, gue ngerasa obrolan kita itu benar-benar surgawi lah. Ya, romantisme apa tadi?
Keimanan.
Romantisme keimanan. Selap. I love it. I love that word. My goodness, that's so beautiful. Dan yang pastinya seperti biasa, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Dan buat saudara-saudara kita yang Muslim yang sedang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.